Branko Ćopić je srpski književnik rođen u selu Hašani u Bosanskoj Krajini, tada Austro-Ugarska. Učiteljsku školu je završio u Banja Luci, a filozofski fakultet u Beogradu. Već kao student, Ćopić se afirmiše kao pisac od dara, skreće na sebe pažnju književne kritike i dobija zaslužno priznanje dodeljivanjem nagrade Milana Rakića. Teren sa koga je Ćopić pretežno crpeo građu za svoje pripovedačko stvaralaštvo bio je njegov zavičaj. Ćopića su u pripovetkama najviše zanimali siromašni seljaci, sanjari, prosjaci, deca skitnice i nadničari. I on je o svima njima pričao sa zaštitničkim razumevanjem. Ti njegovi junaci su svijet zaboravljenih, usamljenih i odbačenih ljudi koji bezglasno tuguju zbog zla kome ne mogu i ne umeju da se suprotstave. Njegove najpoznatije pripovetke su Pod grmečom, Bojovnici i begunci, Doživljaj Nikoletine Bursaća, Bašta slezove boje i romani Prolom, Gluvi barut, Ne tuguj bronzana stražo, Orlovi rano lete. Dobar deo svog stvaralaštva u prozi Ćopić je humoristično intonirao. Humor se nalazi u prirodu i mentalitetu njegovih junaka koji u najtežim životnim trenucima znaju da sačuvaju vedrinu i da se nasmeju čak i vlastitoj nevolji. Tako se i desilo da je ovaj naš vrsni pripovedač u mirnim vremenima pripovedao sa tugom, a o ratnim vedru i nasmejem.
Branko Ćopić je pretežno epski pisac i to pisac sa urođenim darom pripovedača, veštog pejzažiste i duhovitog humoriste. Ali u njegovoj prirodi je isto tako vidna i jedna lirska žica koja se nije pokazivala samo u opisima bosanskih pejzaža, već i u portretisanju ljudskih likova koji su mu bili bliski i dragi. Najpoznatija dela Brankove poezije su Bitka u Zlatnoj dolini, poznate kao pionirska trilogija, i Ježeva kućica, pesma za najmlađe, koja je doživjela veliku popularnost. On se sa uspehom ogledao i u stvaralaštvu za decu. Sa živom maštom i darom za spretno uobličavanje svojih inspiracija, a uz to i odličan humorista, on je našoj dečjoj književnosti dao više dragocenih priloga. Preko 15 knjiga za decu, među kojima su i dva romana, živi su dokaz njegove aktivnosti u ovoj književnoj oblasti. Najpoznatije su Vratolomne priče, Sunčana republika, Armija odbrana tvoja, priče ispod zmajevih krila i Petao i mačka. I romani Orlovi rano lete, Slavno vojevanje i Magareće godine. Ćopićevo književno delo je obimno i raznovrsno. Dela su mu prevođena na ruski, engleski, francuski, nemački, ukrajinski, poljski, češki, bugarski, slovenački i mađarski jezik. Mnogi za njega govore da je najveći dečji pisac. Poslušajmo radio izvođenje Ježeve kućice.